Bai, hala da, bueno, zuekin aipatu nuenean ba, saio batzuk egiteko Asturiaseko txokoak eta ezagutzeko eta bar, ia esan neuk ere oraindik ez nekien zenbaterainoko sorpresak eraman ahal izango dituen hemen Asturiasen. Eta gaurkoan ere, ba, bueno, beste parke natural batekin atorki zuen. Izan ere, bueno, hemen dokumentatzen eta ibili naizen bitartean, ohartu naiz, Asturiasen, ba, nahiko parke badaudela, ez? Hemengo publizitate ofizialak dio paraíso natural. Bueno, ba, ez da biltza oso oker. Aipatu beharra dago, ba, badagoela parke nazional bat, eta bost parke natural. Eta nera, bueno, horietaz aparte, edo hoien barruan, badaudela baitare biosferaren bost erreserba, horrek, bueno, ideia bat eman diezaguk ez, nola ze klasetako leko dauden hemen, eta bai, gaurkoan redes parke naturalera egingo dizuet gonbitea.
Beraz, luzerako izango zaitugu hemen zebra bide honetan Asturiaseko ba, paraje zoragarri hoiek ezagutzera ematen, ez?
Bai, ala da, zurek aspartzen ez bazarete bintzat, nigatik anprest.
Pentsatzen dut ez ez. Gaina gaurkoan, esaten zenuen, redes parke naturalea ezagutuko genuela zurekin. Nundago kokatua eta nola deskribituko zenuke parke hau?
Bueno, aurrekoan aipatu nizuen Pongako parke naturala, ba, hau nola daite esateko bere parke mugakidea da. Mapan begiratuta ezkerretara gelituko litzateke. Eta, bueno, bertara iristeko Oviedotik barrena joan beharko genuke. Eta, bueno, egia esan, ezaugarri aldetikan, ba, kontutan edugita Pongako parkearen alboan dagoela oso ezaugarri antzekoa ditu. Hau da, batez ere karearrizko sustratoak edo karearrizko mendiak, basoak batiz bat pagadiak. Gainera, pagadi zaharrak, bueno, denbora askoan hor dirautenak, baina horretaz aparte beste hainbat zaugarrirekin. Eta, bueno, aipatu beharra dago, lehen da bizikotz, 1986an izendatu zutela ingurune hau parke bezala, eta ondoren, 2001. Urtean iritsi zen biosferaren erreserba edo izendapen hori, ne? Eta, bueno, batzuen eritziz, Kordillera Kantabrika edo mendikate horren inguruko ba, paisaje eta ekosistema ederrenak omen ditu. Tira, hemen denetarako eritzia daude, baina egia esan, bai, oso leku ederra dela denetan. Eradura, 367 kilometro karratu ditu, eta bi udalerrik osatzen dute parke hau, batetikan Kaso eta bestetikan Sorrescobio. Eta, bueno, zerbait aipatzekotan, bauri ez, Pongako parke naturalarekin gertatzen zen bezala, hemen ere batit bat, bauri ez, pagadiak bira nagusi, parkearen irula horrenak betetzen dituzte, atera kontuak. Eta, bueno, horrelako paraje baten barruan, ba, normala den bezala, edo, bueno, normala edo irudikatu dezakegun bezala, fauna ere biziki interesgarria da, ez? Mm-hmm. Aipatu beharra dago, hartzak eta guzti azaldu direla, ez oso sarri, baina bueno, horrek ematen digu ideia bat, ze klasetako leku ez hitz egiten ari garen.
Eta leku hori ezagutzeko, zu gaurkoan hiru ibilbide proposatu behar dizkiguzu, bi erresagoak edo laburragoak, hirugarrena ja espertoentzako edo mendizale finentzako.
Bai, hala da, izan ere ja negua gainera iristen ari zaigu, eta tira, hemen ja garaiera batetik gora, ba bueno, baditu bere arrisku edo bueno, kontutan eduki beharreko arretak edo, ez? Hori dela eta ba bueno, pentsatu dut bi bilbide erraz proposatzea eta hirugarrena baia ja, Maziedone izena duen gailur batera igoera. Lehen da bizikoa Redeseko txokorik ezagunena ikusteko da. Ruta del Alba edo deritzaion ibilbide bat. Eta, bueno, aipatu beharra dago, egia esan, masifikaziorako bidea ematen duela, izan ere, bueno, ia ibilbide guztian oinezkoentzako prestatu dute, baina, bueno, oinezkoentzako gehiegi bezala, ez, pista eta guztieta da. Dana dela, nik uste lekuak bai merezi duela biztabizo bat ematea. Horretarako, sotu deagu ez, izena duen herri batera joan beharko dugu, Sorrescobio izena duen udalerrian, eta han, tira, hau, ruta elalba hau, pequeño recorrido deitzen zaien ibilbade hauetako bada, eta ez dugu inolako arazorik izango berau osotasuna jarraitzeko. Egin beharko dugun bakarra da kotxe utzi bezain pronto, ba, ibilbidearen marra txuri eta horiek jarraitu, eta bueno, 7 kilometro joan etorrian eta 4 ordu eta erdiko iraupenarekin bastarra ezagutu. Bertan zintzur batean sartzen gara, Rio del Alba edo honen zintzurrean, eta bueno, ba hor oso paisaia berezia ikusi ahal izango dugu. Bigarrena pentsatu dudan proposamena baita ere urarekin du zerikusia, urjauzi batetara, Ruta de la Cascada del Tabayón deritzo, eta bueno, hau ere balizatuta dagoen ibilbide bada. Berau egin alizateko Tarna izen duen erritxo batetara joan beharko dugu, hau ya kaso aranean nolabait esateko barrurago edo zokoago dagoen herri bada, eta horretan Kanposantorako bidea hartuta, ba, egin beharko dugu gauza bakarra da, ba hori ez, marka zuri horiek jarraitu, El Tabayón deritzaion urjauzira iritsi bitartean. Hemen ere zailtasuna tira, ez dago apenas zailtasunik, 9 kilometro inguruko ibilbide bada, eta 3 ordu eta erdian edo joan etorrian egin ahal izango dugu. Eta desnibela ere ez da oso aipagarrian. Egia esan, bai Ruta del Alba eta bai ibilbidea hau aurrekin eta guzti egin daiteke, batez ere Ruta del Alba eta beste hau atira, baitaren nahiko modu errexean.
Beraz, bi hoiek ba, ibilbide errexak ziren, hirugarrena ja pixka luzeagoa eta pixka gogorragoa ere bai, ez?
Bai, hori da, hori da, gehien bat mendizalentzat eta pentsatuta dagoen ibilbide bada. Eta, bueno, aipatzen dizuen bezala, Maziedome izena duen gailur batetara iritsiko gara. Maziedomeren gailurra 1,300 metrotara dago, eta hortaz ja, bueno, ba, altuera hau kontutan eduki beharra dago. Batez ere orain, neguan ezagutu nahi baldin bada behintzat. Eta, bueno, nik egingo dudana da, erreferentzia nagusiak aipatuko ditut, eta gero, ba, bueno, programa maileran aipatuko dizuet, nun lortu daiteken interneten informazioa gailur honetara iristeko. Ibilbide honek, ja, desnibela handiagoa du, 1,275 metroko desnibela gailendu beharra dago, eta iraupena, atxeden aldiak kontutan izan gabe, 6 ordu ingurukoa izan daiteke. Ibilbide zirkularra da, Endonez izena duen herri batean hasten da, eta bueno, hor hasiera batean ba, ibilbide markatutako ibilbide batekin egingo dugu lehendabiziko zatian, lehendabiziko horri bat ba, ibilaldi hauetako batekin koinziditu ez egingo dugu, baina Lagasgaxa izena duen kolado batean ja handikan aurrera pista bat utzi eta mendian gora abitu beharko gara Lañongar izena duen txagola batetara. Hemendikan basoan zehar jarraituko dugu, ariketa basoa bukatzen den arte, eta bueno, ba, magal bat zeharkatuz, Enlagu izena duen ba, bueno, txabola edo saroi batetara, saroi inguru batetara iritsiko gara. Hemendikan ja Maziedome gailurra distan izango dugu, eta bueno, horra aipatu beharra dago, komenigarria dela gorantzko bidea ondo ustea, batez ere azken metroetan, ze bueno, leku batzuetan aereo xamarra ere izan daiteke, eta komenigarria da itoak edo bueno, arriz egiten diren zera txiki hauek ondo jarraitzea. Eta gero jaisteko, bueno, ba, aukera bat izan daiteke igotako bide beretikan itzultzea Pendones herrira, baina bueno, nik uste interesgarriagoa dela atzera Enlagu edo txabola inguru honetara jaistea, eta hortik iparralderantz Errekuenku deritzon zakan batetara iristea. Txabola bat harturi, Errekuenku inguru honetan txabola bat erreferentzia bezala hartu, eta handikan, bueno, lehendabizi bide sidor batean, eta gero bide bihurtzen den, bide zabalagoa bihurtzen den leku batean, Foz del Kongostin, deitzen zaion zintzur txiki bat pasa, eta handikan atzera Pendones herrira itzuliko gara.
Beraz, hortxe ditugu gutxi gora bera gure hiru ibilbide hoiek, eta ibiltzeaz gain Redes Parke Natural delako horretan gauza gehiago egiterik badago.
Bai, zalantza gabe, nik uste lekunek baitare merezi duela, ba hori ez, nik uste azkenean bastarrak ondo ezagutzen direla oinez, nez, pasia batzuk emanaz edo, baina bueno, baita ere aprobetsatu dezakegu kotxe hartu eta bertako erretxikiak eta bar ikusteko. Eta egia esan, hor badira hainbat museo txiki, ba, bertako ba, ofizioak eta izan direnak, bueno, biltzen dituztenak, gauza hien inguruko jakintzak, ba, museo txikitan bildu dituzte, ala nola, ba, La Madreña, edo, bueno, zurezko eskalapoinen inguruko museo txiki bat, eta gaztagintzan inguruko beste museo bat, eta bat, horretarako nik uste egokiena dela kanpo de kaso udalerrira joatean, hau da Bailarako ba, nukleo administratibora edo, izan ere handago parkearen interpretazio zentrua, eta bertan bai ba, jaso dezakegula informazioa bai edozein ibilbidetaz, nik aipatu ditudan ibilbidez gain bestelako ibilbide inguruko informazioa lortzeko, parkearen ezaugarriak ere hobeto ezagutzeko eta baita ere, ba bueno, turismo bulego gisa. Aipatuko dizuet parke honen webgunea edo norbaitek begiratu nahi badu. Hau da www.parkenaturalderedes.es parkenaturalderedes.es. Eta bueno, hor azalduko zaizkizu hainbat informazio eta telefono bat ere aipatuko dizuet 985 608 0BB. Eta bestetikan, bueno, hor webgune honetan ibilbideak aipatzen baldin badira ere, badago beste blog edo interesgarri bat Redesko parkean bestelako ibilbideak ere aipatzen dituena. Eta honen izena da rutaselredes.blogspot.com. Eta hor bai agertzen direla hainbat eta hainbat proposamen, ba bueno, norbaitek oraindik eta gehiago egin nahi baldin badu, aukera izan dezan.
Oso ongi, Aritz, ba, informazio pila bat eta gogoak piztu dizkiguzun ikuste ere bai, ba, Redes delako parke hau ezagutzeko eta orokorrean Asturias pixka bat gehiago ezagutzeko ere bai. Ez dakit duzun egun hauetako olako ibilbide bat, olako txango bat egiteko planik Gabonetan edo?
Ba, ez, segi esan, bueno, aspaldianena Euskal Herriera joan, eta, bueno, oraingoan, bai, familia eta laguna ikustera Euskal Herriera joango naiz. Ez dakitan, ba, bueno, mendibueltaren bat egiteko demorarik izango dudan, baina, bueno, bentsat, oraingoan tokatzen da Euskal Herriera bueltatxo bat egitea, bai.
Oso, ongi, eta oraingo urtean izango zaitugu hemen berriro ere, ba, akaso beste parke natural bat ezagutzeko?
Akaso, baina, bueno, hor badaude beste leku batzuk, parke ez direnak, baina, bueno, baita ere sorpresa politak ematen dituztenak, eta ia zerbait bururatzen zaidan, zuei aipatzeko.
Oso ongi, Aritz, ba, mi esker gurekin egon izanagatik, eta urte berri hon.
Berrin, eta ondo izan denok. Venga, horrengo arte.